Nu, policija gatavojās šim pasākumam jau saulēcīgi un rūpīgi. Strādāja kopā ar čempionāta rīkotājiem, sadarbības partneriem, drošības policija un pašvaldības policija, kā arī dienestu, kurš nodrošina sabiedrisko kārtību pašā arēnā, iekšienē. Saskaņā ar to mums ir tapis rīcības plāns uz visu čempionātu laiku, kurā ir izvērtēta un ņemt vērā visi iespējamie riski mums zinām un attiecīgi arī plānot tam resursi.
Kas ir tie reālākie riski, ar ko jūs rēķinaties?
Principā tas varētu būt attiecināms uz sabiedrisko kārtību, uz iespējamiem kādām darbībām no fanu puses, bet jāatzīmē tas, ka iepriekšējo gadu un iepriekšējo čempionātu, Latvijā, kas nav pirmais čempionāts, pieredze liecina to, ka hokeja fani mūsu valstī ir pietiekami augsti disciplinēti.
Ir kādi jauninājumi, ņemot vērā, ka attīstās, nezinu, tehnoloģijas, informācijas izplatīšanās ātrums, ko pievienot šai pieredzē no iepriekšējiem čempionātiem?
Protams, pastiprināti mēs uzraugam internetu vidi, tos tīkmekļus, kas izplata informāciju un kur dalās ar domām un viedokļiem, kā arī mēs izmantojam savus jau, nu jau vairs nevar teikt par jauninājumu, jo tā ir ikdiena, jā, bet mēs izmantojam bezpilota gaisa kuģus, dronus sabiedriskās kārtības uzraudzīšanā un fanu pūļu pārvietošanos pēc spēles, pēc pasākumiem pilsētā, jā, lai saulēcīgi varam novirzīt savus resursus jau tajā virzienā. Tas ļauj mums ātrāk un operatīvāk strādāt.
Cik lieli papildus resursi cilvēku vai citi ir iesaistīti tieši uz čempionātu?
Nu, es nenosaukšu tēt tieši skaitu.
Priekšstatam.
Varoti, bet viņi ir pietiekami lieli, šie resursi, jā, tas ir skaitāms simtos.
Pieļauju Kārzim līdz, tai varētu nezināt mūsu vietējos noteikumus, tai skaitā Rīgas pašvaldības teritorijā, nu kaut vai par alkoholu, publisku lietošanu vai citas nianses. Kāda būs tolerance pret šādiem pārkāpumiem?
Tas nav nekāds jaunums, jā. Personām, kuras ieradušās mūsu valstī kā ciemiņi, ar viņiem attiecīgi arī pret viņiem attiecīgi arī vēršamies ar to, ka izskaidrojam, ka ir mums sabiedriskās kārtības noteikumi, ka mēs nevaram, pie mums nevar ar atvērtām alkohola dzērienu pudelēm lietot viņus un pārvietoties pa pilsētu, kā arī smēķēšanas ierobežojumi, pieņemsim, ka smēķēšana pie dažādu iestāžu tūmā pie durvīm, kā arī dažādos parkos, kur tas ir aizliegts.
Šobrīd mēs jau šeit Doma laukumā Vecrīgā dzirdam pa logu diezgan daudz fanu trokšņa. Ir jau kādi incidenti bijuši?
Uz doto brīdi, nē, nu, tikko čempionāts tikai ir oficiāli sācies, jā, un uz doto brīdi vēl mums informācija par kādiem sabiedriskās kārtības traucējumiem nav, bet mēs rūpīgi tam sekosim līdzi un šo informāciju katru dienu arī apkoposim. Ko es vēl gribētu teikt, ka visnotaļ visa sabiedrība zina to, ka mums notiek pasaules čempionāts un ka tas nenotiek katru gadu un tas ir zināma. Zināmā mērā tas ir notikums, ja, un arī sabiedrības, domāju, ka pieiet ar izpratni pret šo nedēļu pasākumu mūsu galvaspilsētā.